Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog blagdanskog izdanja Religijskog foruma Hrvatskog radija. Kao i uvijek i na početku današnje emisije, pozdravlja vas urednik Ivan Dukani Stubičar. A evo o čemu govorimo u našem današnjem susretu. Danas je blagdan tijelova kojeg katolici u cijelom svijetu slave kao blagdan prisutnosti Isusa Krista u oltarskom sakramentu. No nisu svi kršćani u svom vjerovanju na tragu vjerovanja u stvarnu prisutnost Isusa Krista u posvećenim prilikama kruha i vina. Crkve reformacije i reformacijske baštine iznose drugačije teološke i vjeničke stavove upravo o toj temi koja je u srži današnjeg blagdana. No i za njih kao i za katolike te istočne kršćane ili pravoslavne, Isus Krist je središnja figura povijesti, poziv na njegovo trajno svjedočenje. O tome više u razgovoru u nastavku s pastorom Baptističke crkve u Hrvatskoj i pastorom u Čakovcu Damirom Pintarićem, doktorantom teologije.
Religijski forum.
Najprije smo pastora Damira zamolili da nam predstavi distinkciju u vjerovanju katolika i ostalih kršćana, osobito kršćana reformacije.
Treba reći da rimokatolička crkva vjeruje što se tiče euharistije u transubstancijaciju, odnosno da je prilikom blagovanja Gospodnje večeri Krist stvarno bitno istinski prisutan u tim elementima, i za njih to je zahvala, to je žrtva, to je vrhunac vjere. Dakle, rimokatolička teologija vjeruje u epiklezu ili pretvorbu i stalnu žrtvu, i vjeruje u anamnezu. Dakle, to je ono gdje se svi slažemo u anamnezi, to je sjećanje na smrt, na uskrsnuće i, kako ste rekli, na ponovni dolazak. Onako, najjednostavnije rečeno, rimokatolička teologija vjeruje da je Isus prisutan u kruhu i u vinu. Luter je, kao što sam rekao, dakle, od Lutera ide evangelička crkva. Luter je zadržao anamnezu, dakle, naglasio je to zahvalu, tu sjećanje na smrt, uskrsnuće i drugi Kristov dolazak, odbacio je epiklezu ili stalnu žrtvu i pretvorbu, naglašavajući da je Kristova žrtva savršena, koja je žrtvovana jedan put za uvijek. Dakle, samo vjera, samo Krist, samo pismo, tu je to naglašeno. Calvin, dakle, Luther govori o konsubstancijaciji, što će reći da je Isus prisutan ispod, ispred, iznad, dakle, oko stola. Calvin govori o suprasubstancijaciji, što supra znači iznad. Za njega je to ostao i bio ovoga misterijum Fides, i Calvin, reformirana crkva, dakle, proizlazi od njega, je naglašavao taj misterij, jednostavno tu duhovnu prisutnost Krista u blagovanju Gospodnje večere. Dakle, transubstancijacija, kaže, Isus je na stolu, konsubstancijacija, on je oko stola, i onda imamo sjećanje, to su ovoga reformatori reformacije, memorializam, koji tvrdi da je Isus uvijek prisutan, jer on je Bog koji je uvijek prisutan, sve prisutan, i od obraćenja i nanovo rođenje on je prisutan u nama. I kada se vjerni sastaju blagovati Gospodnju večeru, mi možemo reći da je on ovoga posebno prisutan. Ono što naglašavamo ovoga mi u protestantsko-evanđelskim crkvama, za nas je Gospodnja večera vrlo ozbiljan čin, to je zahvala, to je sjećanje. Ja bih bio reći, to je svojevrsna rekonstrukcija događaja. Znate, kada se dogodi nezgoda, kada se dogodi nesreća, to je bila najvažnija dragovoljna nesreća i nezgoda u povijesti čovječanstva. Onda nakon te nesreće dolaze sudski vještaci, dolaze pravnici, prometni stručnjaci i onda oni ponovno i ponovno rade rekonstrukciju što se dogodilo, zašto se dogodilo, kako se dogodilo i što to znači. Dakle, s obzirom da je čovjek vrlo sklon zaboravljanju najvažnijeg, a evanđelje Isusa Krista je najvažnija poruka, dakle, gospodnja večera između ostalog koristi se kao navještanje evanđelja, da se ne zaboravi ono najvažnije, a to je ljubav Božja ovoga prema svakome čovjeku.
Dakle, ono što nas, sjećanje na Kristovu žrtvu, potiče da činimo sada. Koliko bi mogli u tom kontekstu povezati s ovim bitnim odmakom koje imaju crkve reformacije i reformacijske baštine u tom sjećanju na Kristovu žrtvu, na posljednju večeru ili spomen, jedan od najvažnijih događaja, evanđelskih događaja, ali možemo reći i najvažnija stvar prijepora između crkava.
Pa, nažalost, ono što bi nas moralo ujediniti često puta to ne čini, ali kada gledate jedan temeljni tekst iz 1. Korinčanima 11, onda vidite da taj tekst je temelj zapravo kod svih. Jer kod gospodnje večere to je pogled unatrag, kaže Pavo, u istinu ja sam vam predao ono što sam primio, da je Krist suglasno pismima umro, da je uskrsnuo za naše grijehe. Dakle, to je pogled unatrag, ali to je isto tako pogled u sebe. Pogled u sebe prilikom blagovanja gospodnje večere u tom kontekstu, kaže apostol Pavo, dakle piše Korintu, piše crkvi općenito, kaže neka svako ispita samoga sebe, pa onda jede od kruha i pije iz vina. Dakle, pogled unatrag, to je duboki pogled u sebe, to je preispitanje svoje vjere, svojega odnosa sa Bogom i to je neprocjenjivo ovoga iskustvo i ponovno iskustvo. Pored pogleda unatrag, dakle, gdje je zahvala, gdje je sjećanje, gdje je ta rekonstrukcija, kao što sam već ovoga rekao, što se dogodilo, zašto se dogodilo, pored pogleda u sebe i samo ispitivanja, to je pogled unaprijed. Gdje apostol Pavo kaže, dok on ne dođe, ovo činite na moju uspomenu, dakle, ovo činite, dakle, na moju uspomenu, do njegovog dolaska. Dakle, to je nada. Znate, s jedne strane, to je vrlo ozbiljan čin, vrlo žalostan čin, to je vrlo osoban čin i to je vrlo radostan čin. Jer mi gledamo unaprijed, mi gledamo Krista koji je umro za naše grijehe, koji je bio pokopan, i koji je uskrsnuo od mrtvih, koji dolazi ponovno. I zato prazan križ kod protestantsko-evanđeoških crkava naglašava uskrsnuće i naglašava tu savršenu žrtve. Da je Krist ovoga umro jedanput za uvijek, da je živ, da je desna ocu, da moli za nas i da dolazi ponovno po svoju crkvu. Dakle, vrlo važan čin spomen večere, to je pogled unatrag, u sebe, unaprijed. Žalostan, tragičan, ovoga dubok, osoban i nevjerojatno radostan, jer evanđelje je ipak radosna vijest. Krist je na križu tom dragovoljnom žrtvom, nesrećom, nezgledom, gdje je dozvolio da se sve to dogodi, zapravo ponudio spasenje cijelome svijetu, a poglavito onime koji će uzvjerovati i odlučiti se za njega.
Raširene ruke dvije na križu pribijene, još su tada željele zagrliti mene, još je tada pogled taj zračio dobrotom, nudio mi oproštaj, platio životom.
Naravno, osim ove velike razlike koju smo na neki način objasnili, ima još dvije komponente i taj blagdan koje sigurno više približuju sve kršćane.
To je jedna od starije po tradiciji tijelovo je vezano uz tijelovske procesije. Osim što se nosi u Mostranci, time prikazuje ono što kažemo da je Krist stvarno prisutan u znakovima kruha i vina, na drugi način je to i javno svjedočenje vjere. U tome se svi kršćani slažu da bi i naravno danas naša vjera trebala itekako ne samo na blagdan tijelova biti javno prikazana, nego prije svega možemo reći u našem svakodnevnom životu.
Pa gledajte, ja mislim da se mi svi zajedno moramo iskreno pitati zar je Krist izgubio snagu. Kaže apostol Pavao da je evanđelje sila Božja za spasenje i sila Božja za posvećenje. I kada gledamo Hrvatsku, kada gledamo cijelu Europu, onda je to pitanje gotovo legitimno. Svi znamo da je na križu Krist umro radi našega spasenja, radi našega otkupljenja, on nas je tu opravdao. No međutim, ljudi zaboravljaju da su na križu nalaze rješenja svih naših najvećih pitanja i potreba. Svaki čovjek ima duboku potrebu za vrijednošću. Da li sam vrijedan, vrijedim ili nešto, posebno stariji ljudi. Pogledajte križ. Ako je on umro za mene na križu, ja nešto vrijedim. I vidite, mi tražimo vrijednost na krivim mjestima. U karijeri, u titulama, u novcu, u statusu. Čovjek može naći svoju vrijednost jedino kada pogleda tog raspetog Krista koji je pokazao koliko mu značimo, koliko mu vrijedimo. Ja vjerujem da je Krist umro za grijehe cijeloga svijeta, a poglavito za one koji će uzvjerovati, ali da je samo jedan uzvjerovao, on bi išao na križ. Dakle, vrijednost je naša velika potreba, ona je ispunjena na križu. Zatim prihvaćenost. Da li sam prihvaćen, da li sam voljen? Pa križ govori naravno o snazi grijeha, o Božjoj pravednosti, svetosti, što Bog misli o grijehu, ali istovremeno jednako tako taj križ govori o Božjoj ljubavi, milosti. Pazite, išao je do kraja. Tu nema tolerancije, tu nema plus minus. Išao je do kraja, dao je život za nas. Dakle, on nas prihvaća kakvi jesmo. I mi dolazimo k Isusu kakvi jesmo. I ono što reformirana teologija naglašava, e onda mi ne ostajemo u Isusu Kristu kakvi jesmo. Jer nas ta sila ljubavi, ta sila prihvaćenosti, vrijednosti mijenja. Jednostavno, ako ste vi shvatili da je grijeh destruktivan, da je on, kako kaže Bog Kainu, zvijer na vratima, da je to monstrum, onda ćete bježati od grijeha, k poštenju, k pravdi. Nadalje, dakle, prihvaćenost, ljubav, smisao života. Smisao života je na križu. Tko sam ja, zašto živim, kamo idem, koji je smisao svega, što je smrt, ima li nešto, nema druge strane. Dakle, evanđelje rješava naše najdublje ovoga potrebe i svi zajedno moramo ovoga ponovno i ponovno vratiti se kristokrižocentričnom evanđelju. Kristokrižocentričnom evanđelju. Lijepi su svi ti, sva ta nastojanja humanizma, dobroga, ne znam čega, ali pazite, bez raspetoga i uskrsloga nema života. Jer kada je sam gospodin bio u Getsemanskom vrtu, tri puta je molio, ako je moguće, dakle, da se čovjek popravi, da se promijeni, da bude bolje, neka ja ne idem, neka me miđe ovaj kališ, ali znamo da ga nije mimo išao. Dakle, dragovoljno je ušao u tu nesreću, znate, u tu brutalnost, u tu raspeće, jer grijeh je ozbiljan problem, ali vidite, rješenje je na križu, na Golgoti, to je ozbiljno rješenje.
Tvoja ljubav beskrajna sve bliža je i bliža, kad popnem se na Golgotu, kad stanem ispod križa, boli patnje spasamo, shvatiti ne mogu, iz ljubavi za ljubav tu kličem hvala Bogu. Boli patnje spasamo, shvatiti ne mogu, iz ljubavi za ljubav tu kličem hvala Bogu.
tradiciji. Svakako, kada govorimo o tome, kada govorimo o tom smislu koji ste vi spomenuli i koji bi naravno i uz ovakve dane trebalo promišljati, onda je to pitanje raspete ljubavi. Za razliku, što ste vi također rekli, od humanizma, od različitih vrlo lijepih i vrlo plemenitih ideja koje naravno i oplemenjuju ovo društvo i sva društva, kršćanstvo jest nešto drugo. Raspeta ljubav na križu.
Amen. Znate, Billy Graham je volio ovu ilustraciju, bio to istiniti događaj. Bio je neki mali deč, 4-4 godine, koji se pogubio. Znate, bio je nestašan i rekli su mu roditelji, igraj se samo u našem dvorištu, u našem kvartu. Ali dijete ko dijete volio malo istraživati, otišao je kvart dalje, pa dva, pa tri, izgubio se. Izgubio se mali. I onda ga je počela loviti panika, nije se znao vratiti kući, počeo je plakati. Okupili su se ljudi i svi su ga pitali ime, prezime, adresu. Naravno, bio je premali, nije znao. I sreće što je tamo bio jedan policajac kojima je postavio pravo pitanje. Kaže, da li se može sjetiti možda nekakve zgrade, nečega po čemu će se moći orijentirati da se možeš vratiti doma, k svojima, u toplinu doma. I mali dečkić je malo razmišljao, rekao, pa da, u blizinu moje kuće, u blizini moje zgrade je crkva. Kaže, na crkvi je križ. Pokažite mi križ i znaću se vratiti doma. Dakle, ljudi su se pogubili danas. Ne znaju tko su, kamo idu, zašto su ovdje. Dakle, križ je putokaz. Križ je putokaz da smo stvoreni od Boga za Božju slavu, na njegovu sliku. Grijeh nas je odvojio. I ponovno, on je platio kazne za naše grijehe. Da mi osobnom vjerom i obraćenjem možemo zajedno imati ponovno zajedništvo s Bogom i vratiti se na taj put koji vodi u vječno spasenje. Doma, tamo gdje je neopisivo.
Svakako, to je onda i poticaj za ono što često ističemo, za kršćansko svjedočenje. To svjedočanstvo na koje smo kao vjernici pozvani svaki dan u različitim situacijama. Ovo što ste vi spomenuli, križ Kristov potiče i na obraćanje života. Jer kada mi govorimo o obraćanju, kada govorimo o vjeri, dakle, to jest jednostavno snaga koja onda potiče, možemo reći, jedan drugačiji način življenja, drugačiji način propitivanja stvarnosti od koje smo, nažalost, svjedoci, pa možemo reći, evo, svakodnevno.
Pa još je Augustin rekao, dakle, čovjek koji se ima iskustvo, ima svjedočanstvo obraćenja, kaže da ko te traži, taj te nalazi, ko te nađe, taj te štuje. Dakle, vjera koja je naslonjena i koja se šlepa na iskustvu drugoga, kolgod njegovo iskustvo bilo autentično, pravo, neupitno, neće dugo trajati. Dakle, svaki čovjek mora imati svoju priču, svoj susret. Svaki čovjek ima, ja bih rekao, svoj DNK, ima svoj put i ima svoj kod. Dakle, način na koji se obrati ovoga Bogu, na koji način shvati da Krist je put, istina i život. Dakle, prilikom obraćenja javlja se, znate, vjerom, obraćenjem primamo Duha Svetoga i on stvarno ne može šutjeti. Ono što kaže Jeremija, ne mogu šutjeti. Dakle, to je jedan poriv, to je jedan nagon gdje mi riječima, artikulacijom ponovno govorimo to Kristo križocentrično evanđelje o Božoj ljubavi, o njegovoj ispruženoj ruci. Međutim, čovjek koji je doživio Boga, znate, on svjedoči svoju vjeru uvijek, pa ako je potrebno, i riječima. Jer ponovno, obraćenje podrazumijeva posvećenje. Jer prema apostolu Pavlu i poslanici Rimljanima, evanđelje je sila Božja za spasenje, ali i za posvećenje. Znate, i mnogi ljudi znaju da nešto nije dobro za njih, ali svejedno to čine. Jer nije jednostavno reći ne. Nije jednostavno reći hvala lijepo, može dalje. Dakle, potrebna je ta nadnaravnost evanđelja. I evanđelje u svojoj biti to je. Ali ono se događa, ono živi onda kada se doživi. Dakle, vjeru treba doživjeti da bi se ona mogla živjeti. I vidite, ta doživljena, življena vjera je zapravo neuništivo svjedočanstvo. To je čudo. I kaže apostol Petar, zato se sada čude. kada se čovjek stvarno obrati, okolina često puta ne razumije što se tu dogodilo i okolina se čudi jer se dogodilo čudo. E takva čuda nama trebaju u Hrvatskoj i Europi. Je čovjek koji je izgubljen, ponovno se spoja, volim reći, na Wi-Fi, znate, sa gospodinom i živi sa njim za njega. I to je jedino rješenje. Europa se mora vratiti kristokrižocentričnom evanđelju ili ja se bojim da ovo neće sve skupa dobro završiti. Kada gledate Stari Zavjet, Novi Zavjet, uvijek vidite biološki Izrael i zabrani Izrael. U Novom Zavjetu vidite, Augustin je rekao da je crkva korpus premikstom, da postoji vidljiva, nevidljiva, izvansko i unutarnje, kako ste vi naglasili. Luther je govorio internoj i eksternoj. Ta vidljiva vanjska crkva je uvijek veća. No koliko ona to živi, drugo je pitanje. Prorok Izaja po meni je glasnogovornik kroz povijest Izraela, povijest crkve, dakle kroz cijelu povijest Božjega naroda, koji govori o tom biološkom Božjem narodu. Dakle, o vanštini, kaže, ovaj me narod štuje usnama. Kaže, srce mu je daleko. Te obraćenje srca, to je ono što crkva mora propovijedati i što mora živjeti. To unutarnje obraćenje, obraćenje srca i onda sve se svodi na potrebu. Sve se svodi na potrebu. Čovjek koji doživi Isusa Krista, dakle, tu ljubav raspetu, uskrslu, on će to živjeti. Naravno, ne radi se o perfekciji, radi se o direkciji. Ali radi se o direkciji. Ljudi se stvarno mijenjaju.
Kako Oče ljubiš me, da Sina svog si dao, da žrtva ta me podigne, jer duboko sam pao.
I još jedna vrlo važna komponenta kada govorimo o blagdanu tijelova, koji na neki način također povezuje sve kršćane. A to je odnos prema tijelu. Kršćani vjeruju da je Bog tijelom rođen u betlehemskoj štali, u betlehemskoj špilji, ali da je tim istim tijelom na križu dao žrtvu za spasenje i otkupljenje ljudi. Za razliku, možemo reći od svih drugih vjera, te evo dosta često propovjednici znaju istaći, jest da kršćani vjeruju da njihov Bog ima tijelo, ali ima i srce.
Pa ključno je pitanje, ja mislim, za danas kada govorimo o odnosu prema tijelu, postaviti pitanje što je tijelo. I mi moramo biti svjesni da mi živimo u Hrvatskoj i u Europi pod snažnim utjecajem grčko-rimske misli, a s obzirom na statistiku i s obzirom na kršćanstvo, mi bi morali biti pod utjecajem, dakle, hebrejsko-kršćanske misli. Prvo malo da kažem što je tijelo za grčku misao. Jer apostol Pavao je pravi primjer, imamo u Novom Zavjetu, gdje vidimo da miješanje hebrejske, kršćanske misli sa grčko-rimskom misli donosi jako velike probleme koje mi gledamo svaki dan oko sebe. Dakle, što je tijelo za grčku misao? Mi znamo da su Grci dualisti. Dakle, postoji tijelo, postoji duh, oni to skalperom odvajaju, odatle ide gnosticizam, svi koji malo nešto znaju, dakle, tijelo je grešno, slabo, prolazno, nevažno, duh je čist, on je Boži, on je vječan. Dakle, skalperom Grci su to odvajali i onda su rekli, sve mi je dopušteno. Rekli bi danas, znate, Nike just do it. Ta Nike je božica pobjede u grčkoj mitologiji. I zato ovoga su Grci imali izreku, sve mi je dopušteno, jela su za trbuh, trbuh su za jela, sve to čitamo u Korinčanima, gdje su Grci zapravo rekli, intimna potreba kod čovjeka, isto kao da ste gladni, kao da ste ženi, vidjet ćemo kasnije to, Pavo demantira i ispravlja. Dakle, pored tog dualizma, gnosticizma, treba spomenuti kirensku školu. Naime, Aristip iz Kirene bio je čovjek koji je pod utjecajem Protagore učio da osjetila, da kroz osjetila dolazimo do spoznaje. On je osnovao takozvanu poznatu kirensku školu koja je promovirala hedonizam. Hedonizam je svjetonazor koji nastoji minimalizirati bol, a maksimalizirati užitak. I filozofija te kirenske škole, gledajte, iz prvog, drugog stoljeća, apostol Pavao se s time hrvao, zapravo je učila da jednim uravnoteženim životom treba i života izvući maksimalno. I to je ta ideja koju apostol Pavao citira, kaže, jedimo i pijemo jer sutra mremo ako mrtvi ne uskršavaju. E tu je ta ponovno kristokrižocentrično evanđelje. Isus je umro, ali je uskrsno. I zato Isus ovoga Pavao ispravlja, kaže, sve mi je dopušteno, ali nije sve korisno. Sve mi je dopušteno, ali ja neću ničemu robovati. Sloboda je moći reći ne, a ne samo da. Dakle, Pavao toj grčkoj misli suprotstavlja u Korinskoj crkvi. Pazite, tu je u Korinskoj crkvi došlo do miješanja kršćanske Kristove misli sa grčkom misli. On to ispravlja. On to kaže, to ne može, košer, moramo težiti, kaže, mi imamo Kristovu misao. Hrvatska, Europa se mora vratiti Kristovoj misli, novozavjetnoj misli. I on kaže, tijelo nije za bludnost. Znate, bludnost je grčka riječ porneja. Došao sam do podatka da 30 milijuna ljudi svake sekunde posjeti neku od porno stranica. 30 milijuna ljudi svake sekunde. Dakle, mi govorimo o epidemiji pornografije u tom razvijenom svijetu. I to sad treba čuti Pavla koji kaže, tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina. Kaže, tijelo je za Oca, Sina i Duha Svetoga. 6. poglavlje Korinčanima, 7. tijelo je za supružnika. On kaže, bježite od bludnosti. I onda na kraju kaže, proslavite Boga svojim tijelom. Zar ne znate da je tijelo hram Duha Svetoga? Dakle, da zaključim, kada gledate esatologiju tijela, prema biblijskoj misli, dakle, hebrejskoj, kršćanskoj, postoji kontinuitet, diskontinuitet i postoji proslavljeno tijelo. Dakle, mi smo ovome tijelo i ono ide kraju. I ovo tijelo će nas izdati, ono će umrijeti. Ali prema Rimljanima 8, razumijete, ovdje čeka uskrsnuće tijela, kaže na, piše na većinu grobova. Proslavljeno tijelo bit će bitno, neusporedivo različito od ovoga tijela, ali postoji poveznica. Postoji kontinuitet, diskontinuitet i proslavljenja našega tijela. Budući da naše tijelo ima nevjerojatno porijeklo, stvoreni smo na sliku Božju, Bog nas je stvorio. S obzirom na budućnost i proslavljenje našega tijela, nije ni malo svejedno kako živimo i što činimo sa svojim tijelom. Pa on kaže, proslavite Boga svojim tijelom, vi ste hram Duha Svetoga.
Bio je to, poštovani slušatelji, još jedan religijski forum Hrvatskog radija u kojem smo govorili o današnjem blagdanu, blagdanu tijelova, te kako na taj događaj gledaju i drugi kršćani. Gost nam je bio pastor Damir Pintarić, a od vas se do sljedećeg susreta opraštaju tonski realizator Tomislav Šamec, te urednik emisije Ivan Dukaristubičar. Hvala vam i do slušanja.